Velkommen til Erhvervsklubben, din erhvervspodcast, der hver fredag sender dig afsted på weekend med tre af ugens største erhvervshistorier i bagagen. Du bliver sendt afsted sammen med mine gæster i studiet, der også i dag følger pengene og giver dig baggrund og perspektiv på de historier, vi har udvalgt til dig. Jeg hedder i øvrigt Anne-Marie Lindholm, og nu får du et overblik over ugens historier. Vi lægger ud med at se nærmere på, om danskerne gik shop amok, da butikkerne åbnede i mandags. Butikkerne har efter en langvarig nedlukning brug for vores penge, men min gæst i dag er bekymret for, om vi helt permanent har ændret vores indkøbsvaner. Så mellemlander vi hos bankerne, der for første gang i årevis ser ud til at begynde at tjene penge. Det skyldes jo især, at bankerne har indført negative renter, men med udsigt til en generel stigende rente, så er spørgsmålet, om bankerne på den her lange bane kan blive ved med at forsvare, at de tager penge for at passe på dine og mine penge. Og så slutter vi af med et kig på grænsehandlen, der ikke så overraskende har været noget tynd, mens Danmark har været lukket ned. Og nu øjner dansk erhvervsliv så en ny mulighed for at få lukket grænsehandlen ned i takt med, at Danmark lukker op. Mere om det sidst i podcasten. Først skal det handle om, hvordan vi bruger vores penge. I mandags åbnede en stor del af landets butikker igen, og mens flere medier kunne berette om lange køer ved et hav af butikker, så er det ikke sikkert, at vores glæde ved butiksåbningerne er kommet for at blive. For den her lange nedlukning kan jo i princippet have ændret vores forbrugsmønster og vores adfærd helt generelt. Med mig har jeg Louise Akkerstrøm Hansen, der er forbrugerøkonom i Danske Bank. Hej Louise.
Hej.
Hvis vi nu kigger på tallene, hvad kan du så se, der skete, da en stor del af de her butikker, de åbnede i mandags?
Ja, altså vi har jo så kun tal for mandag, så det er begrænset, hvor mange konklusioner man skal drage på baggrund af det. Men ikke desto mindre så vi, at forbruget i de her dele af detailbranchen, der fik lov til at åbne igen, det steg kraftigt. Altså sådan noget som tøjforbruget sprang i vejret, så det altså lå i mandags cirka 80% over, hvad det gjorde den samme mandag i 2020. Så det er altså en fremgang, der kan mærkes, vel at mærke i de fysiske butikker. Og det er selvfølgelig rigtig godt nyt, at danskerne har mod på at vende tilbage. Det er godt nyt for de dele af detailbranchen, der har åbnet, men forhåbentlig jo også for nogle af dem, der stadig er lukket ned. Altså at de kan se frem til, at når det er, at de igen får lov til at åbne, så står danskerne der altså også. Spørgsmålet er selvfølgelig nu, hvor meget af den her effekt er sådan en køerne skal på græs igen-agtig effekt. Altså, nu har vi rent faktisk mulighed for at komme ned i de her butikker, og så gør vi det. Og også, at vi har de her julegaver, som jo stadig skal byttes for mange vedkommende. Der vil jeg gerne lige have lidt mere end en dags data til at drage nogle konklusioner. Men hvad hedder det? Men der er ikke nogen tvivl om, at det at den dag, vi så har, der ser det jo ret fornuftigt ud. Jeg vil sige, hvis vi ikke havde set, hvis det havde været sådan lidt en, ja, vi vender tilbage lidt under normalen i de fysiske butikker, sådan, at der ikke havde været den her effekt, så havde jeg nok været noget mere bekymret. Okay. Så første datapunkt er noget, der giver mig lidt ro i maven i forhold til, at danskerne nok skal vende tilbage.
Så langt, så godt. Men jeg læste jo også et af dine tweets for nylig, hvor du faktisk antyder, at en stor del af de penge, vi har brugt under nedlukningen, som jo af gode grunde er gået til nethandel, fortsat risikerer vi i hvert fald, vil komme til at gå til nethandel selv nu, hvor butikkerne er ved at åbne igen. Altså hvorfor er det, du tror det?
Jamen, altså jeg synes, at det er ret interessant, det vi har set selvfølgelig over det seneste år, men især under denne her nedlukning, at hvor under den første nedlukning, der faldt forbruget faktisk mere i de nedlukkede brancher, end det gjorde den her gang. Og det skyldes ene og alene, at onlinehandlen, den ikke steg lige så meget under første nedlukning, som den gør nu, og har gjort de sidste par måneder. Det har altså set rigtig, rigtig stærkt ud for onlinehandlen i detailbranchen. Og det er selvfølgelig godt ud fra sådan et makroøkonomisk synspunkt. Det gør, at privatforbruget ikke falder helt lige så meget, og det trækker heller ikke lige så meget ud af væksten. Men hvis man sidder og er en fysisk butik, og man primært har satset på at være en fysisk butik, så vil jeg være en lille smule mere bekymret. Også fordi vi kan se, at det er lidt måske nogle andre grupper også. Vi kan se det i hele landet, at folk de begynder at handle online. Vi kan også se, at de ældre også er blevet mere friske på det her onlinehandel, også end de var under første nedlukning. Og det gør altså, at det her med, at der måske er nogen, som for alvor er begyndt at vende sig til det. Og der er spørgsmålet selvfølgelig, jamen har de vendt sig til det i så høj grad, at de ikke vender tilbage i de fysiske butikker på samme måde. Og derudover så vi også med genåbningen, altså selv alt var åbent her i hen over sommeren, så var folk kun sådan tilbage til normalen i hvor mange penge de brugte i detailbranchen, altså for sådan noget som tøj og sko, altså måske ikke så meget dagligvarer, der lå det stadig noget højere, ikke? Men så alt den her ekstra boost, der kom, det kom altså i høj grad fra online, og det er også noget af det, jeg forventer at se nu her. Måske ikke lige den første uge, hvor folk jo virkelig lader til meget gerne at ville ud i butikkerne.
De er igen, som kører på græs, som du sagde.
Ja, præcis. Præcis. Men det er helt sikkert noget, jeg holder øje med. Altså, hvem er det, der i hvor høj grad har det her online-salg bidt sig fast?
Altså, der er en af mine kollegaer, der er på vej til at udkomme med en historie, hvor en af hendes eksperter mener, altså, at en stor del af det mad, vi har vendt os til at købe over nettet, det faktisk vil overgå til at blive købt i de fysiske butikker igen. Altså, fordi vi simpelthen savner det her med at komme i butikker, ligesom du er inde på, vi kører på græs. Men hun mener så bare, at det bliver permanent, at vi vender tilbage til vores indkøbsmønstre. Hvor stor en rolle tror du, at det her savn til butikkerne får, altså på den lange bane i forhold til vores indkøbsvaner?
Jeg er måske ikke helt lige så optimistisk, for at være helt ærlig. Altså, jeg synes ikke, man så det. Altså, alle butikkerne var jo også åbne fra starten af maj og frem til jul. Og der så vi altså ikke, at folk de virkelig i stor stil, i hvert fald ikke i større stil, normalt gik ned i de fysiske butikker. Og det var altså vel at mærke i en periode, hvor der blev brugt flere penge. Det var bare online, der tog hele det her ekstra forbrug. Så jeg tror egentlig, at der kommer til at være et ekstra forbrug på varer sådan generelt, blandt andet også fordi der jo stadig er nedlukning i mange af de andre ting, vi godt kan lide at bruge penge på, altså restauranterne, rejser, alt den slags, og de penge, de har det med at finde et andet hjem, og det tror jeg i høj grad også bliver detailhandel, men jeg kan godt være lidt mere i tvivl om de her fysiske butikker kommer til at samle meget ekstra op i hvert fald. Det tror jeg ikke nødvendigvis, altså, fordi det er simpelthen ikke det, vi har set. I hverken, kan man sige, i Danmark, hvis vi kigger på et land, i Danmark sidste år, da det var, der var åbnet, men også hvis vi kigger på et land som New Zealand, som er lidt arbitrært, men er en god sammenligning, fordi de har haft åbent i virkeligheden siden foråret. Der har vi altså også set det her med, at vi ser detailbranchen vender tilbage til normalt, men at det i høj grad er online, der samler ekstra forbruget op.
Jamen, hvad sker der egentlig ved det? Altså, hvis du får ret i den her bekymring, hvad bliver konsekvenserne så?
Se her på den korte bane, så er konsekvensen jo nok, at noget af det hul, der er blevet gravet med nedlukningen for detailforretningerne, at det ikke bliver fyldt i helt lige så høj grad, som man måske kunne håbe på. Så det er det ene. Og for det andet, så tror jeg da, for alvor, at coronakrisen har lært os, og især lært de fysiske butikker, at man er også nødt til at have et online ben. Fordi ellers så er man altså noget mere sårbar over for det her. Så jeg tror, at selv små forretninger begynder nu at også have online butikker, fordi man er simpelthen nødt til også at være en spiller på den bane.
Men hvis du går med den her bekymring for, at vi har ændret vores forbrugsvaner eller indkøbsadfærd sådan helt generelt, kunne man så også forestille sig, at det vil gælde for nogle af de brancher, der har været særlig hårdt ramt? Her tænker jeg jo især på altså restauranter og rejsebranchen og alle dem der har været lukket ned sådan helt ekstraordinært længe.
Ja, det er jo helt sikkert et problem, hvis der sker et strukturelt skift væk fra at gå på restauranten, gå til koncerter og tage ud og rejse. Der er jeg måske så ikke helt så bekymret. Også fordi det vi så, da vi genåbnede sidste forår, det var altså på første dagen, så var danskerne altså tilbage. Og det var også lidt det, vi havde i mandags, ikke? Altså, der er ikke... det kan godt være, man siger lige nu, fordi det også virker så langt væk på en eller anden måde at komme ud og rejse og tage på restaurant og sådan noget. Men jeg tror, at når det er, at man står og rent faktisk har muligheden, så er man måske ikke helt så skeptisk over for at gøre det. Det er i hvert fald ikke det, vi har set tidligere under den sidste genåbning. Der er danskerne altså rimelig hurtigt til at vende tilbage. Og noget af det, jeg synes var rigtig interessant under den første genåbning, det var altså, at vi så, at danskere i alle aldersgrupper vendte tilbage. Altså det var også folk over 65, som gik til frisøren og tog på restaurant og den slags, da det var, de fik muligheden igen. Og nu er den her gruppe jo i virkeligheden endnu mere sikker, fordi den er blevet vaccineret. Og det ville ellers nok være der, jeg ville være mest bekymret i forhold til, om deres forbrug vendte tilbage, når det var, der blev åbnet igen. Så Ja, de kan jo nok godt have ret i, at rejserne, der forventer jeg heller ikke, at det bliver til sommer, de vender tilbage. Altså der tror jeg også, der skal gå i hvert fald et års tid, simpelthen også fordi folk planlægger deres rejser i nogenlunde god tid. Men jeg er ikke helt så bekymret for, om man vender tilbage til restauranterne, når der er, man har muligheden for det. Altså, der, hvor jeg kan være bekymret for restauranterne, det er, at det hul, der er blevet gravet der, det er altså også et dybere hul, end der er blevet gravet for detailbranchen, for eksempel. Simpelthen fordi, at nedlukningen har været, den var hårdere i første omgang, den var længere, man kom aldrig rigtig tilbage, i hvert fald ikke i efteråret, og så blev man altså lukket ned igen, og det ser bare ret slemt ud. Og man har jo ikke muligheden for samme måde for at gå online. Man kan lave noget takeaway, men det er altså ikke en guldrandet forretning for langt de fleste. Så jeg er mere bekymret for, at der ikke kommer et meget stort ekstra forbrug, for det er altså det, der skal til for, at man får lukket nogle af de huller, der er blevet gravet de sidste år.
Jeg kan i hvert fald tale på egne vegne. Jeg glæder mig utrolig meget til at være med til at bidrage til, at fadølsindekset kommer til at eksplodere.
Det er du ikke enig om.
Louise Arkestrøm Hansen, tak fordi du var med i Erhvervsklub.
Selv tak.
Ikke så overraskende har koncernen Fleggaard oplevet et stort dyk i indtjeningen under corona. Overskuddet blev 378 millioner kroner før skat, og det er altså 116 millioner kroner mindre end året før. Og det skyldes jo så især, at vi danskere jo har været forhindret i at handle over grænsen, som vi plejer. Modsat så har flere analyser så vist, at vi til gengæld har handlet tilsvarende stort ind i Danmark. Med mig har jeg erhvervsredaktør på Avisen Danmark, Jens Bertelsen. Hej Jens.
Hej.
Det er lidt svært at have rigtig ondt af Fleggaard. Der er jo godt nok har tabt penge på de her grænsebutikker, men hvis vi kigger ind i regnskabet, så har de jo oplevet en markant fremgang i andre dele af koncernens aktiviteter, blandt andet på det ben, der drejer sig om leasing. Og tidligere i podcasten, der talte jeg jo med Louise Arkestrøm fra Danske Bank om, hvorvidt vores indkøbsvaner er på vej til at ændre sig permanent. Men når det kommer til grænsehandel, så er det vel svært at forestille sig, at vi også her kunne finde på at ændre adfærd.
Det har du ret i, fordi det kan godt ske, at vi taler om alle de kilometer, der bliver kørt med trailer ned gennem Jylland for at hente dåseøl og dåser, som hvor mange af dem ender i den danske natur, fordi der ikke er pant på de tyske dåser. Og vi taler om det her tab, som man lider i de danske butikker og for statskassen på grund af det her. Men altså, grænsehandlen, den består, og den har det godt, altså i hvert fald, så længe at grænserne de er åbne.
Altså efter den første nedlukning af Danmark, der skrev du en artikel i Avisen Danmark, hvor du refererede til en analyse, som Dansk Erhverv stod bag. Der havde de mål på, hvad det egentlig var, der skete, altså da Danmark lukkede ned, og vi ikke længere kunne handle i Tyskland. Hvad viste den analyse?
Jamen det var interessant, fordi altså, man kan sige sig selv, at grænsehandlen er stor, men det har altid været svært nøjagtigt at sige, hvor meget vi danskere egentlig handler på den anden side af grænsen. Og nu fik vi pludselig serveret alle de her data på et sølvfad, fordi Danmark rent faktisk lukkede grænsen til Tyskland den 16. marts sidste år. Og der gik næsten 3 måneder, hvor man kun måtte tage til Tyskland, hvis man havde det, som jo hedder et anerkendelsesværdigt formål. Og det blev sagt meget tydeligt, at
det er
ikke at hente Nutellas ud for grænsen, det er ikke anerkendelsesværdigt. Så bagefter så kunne Dansk Erhverv gå ud og bede butikkerne herhjemme, dagligvarerbutikkerne, om at levere deres salgsdata for den periode. Og det viser jo, at salget af slik og chokolade og sodavand og øl og vin og spiritus, de der ting, det steg med op mod 16% i den periode. Og der var jo store forskelle, fordi Superbrugsen i Padborg, de var jo ude at sige, de havde jo et øget ølsalg på 300% i forhold til, da grænsen den var åben. Men hvis man regner det hele om, så svarer det til, at de danske butikker ville omsætte for mellem 3,5 og 5,8 milliarder kroner ekstra om året, hvis man nu forestiller sig, at grænsen var lukket i et helt år.
Altså det er jo på sin vis nyt at få sat så konkrete tal, som du kommer med her på den danske grænsehandel. Altså hvad håbede og hvad håber Dansk Erhverv, at de kan få ud af de her tal?
Jamen, de vil rigtig gerne tale om grænsehandlen og få politikerne til at åbne øjnene for, hvor meget danskerne egentlig handler i Tyskland, især i Tyskland jo. For i butikkernes øjne, så er det jo absurd, at fordi afgifterne er lavere i Tyskland end i Danmark, at vi så ender med at sende så stor en omsætning ud af landet. Og man kan også sige, at altså, alle kigger på det her med, at det er lidt skørt, at de danske bryggerier kører så mange tons dåser ned syd for grænsen, og så kommer danskerne bagefter og samler dem op på deres
trailer. Og i de her klimatider.
Nemlig. Mm-hmm.
Nå, men altså, hvis vi sætter tallene lidt i perspektiv, altså hvor stort et beløb er det her så? Altså hvor stor en betydning ville det få for statskassen, hvis vi endte med at lægge det her beløb i Danmark i stedet for, ja, i de tyske grænsehandelsbutikker?
Jamen ifølge Dansk Erhvervsanalyse, så ville det give ekstra indtægter fra moms og punktafgifter på op mod 1,9 milliarder kroner om året til den danske stat, hvis vi sagde, at grænsen var lukket i et helt år. Eller man kan også sige på en anden måde, så hvis danskerne ikke havde en grund til at handle i de tyske butikker.
På mandag, der ved jeg, at du er inviteret til et møde, altså på Teams selvfølgelig, som blandt andet er arrangeret FDB som blandt andet er arrangeret FDB og Coop og de samvirkende købmænd. Og det skal handle om netop grænsehandlen, altså blandt andet med et perspektiv, der handler om Norge. Kan du ikke lige forklare, hvad det går ud på? For det er lidt interessant, det med Norge.
Jo, jeg har en mistanke om, at de kommer til at præsentere en analyse, lidt ligesom den, som Dansk Erhverv allerede har været ude med. Der er sikkert andre beregninger, men altså, konklusionen vil helt sikkert være den samme, at danske butikker går glip af en masse omsætning på grund af grænsehandlen. Men altså, de vil så også pege på det, der er sket i Norge, fordi lige præcis eksemplet Norge har givet blod på tanden hos de danske sådan dagligvarelobbyister, hvis vi kan sige det sådan. Og det er fordi, at Norge har normalt en kæmpestor trafik til Sverige for at handle grænsevarer. Det har mange har jo nok oplevet på skiferie og andet, at der er rigtig mange ting, der er dyre i Norge. Men Norge, de lukkede jo altså også grænsen til Sverige sidste år. Og der var oplevelsen den samme som herhjemme, at pludselig så steg salget af de her typiske grænsehandelsvarer. Og de her ret imponerende salgstal fik så den norske regering til at sige, jamen så sænker vi afgifterne på øl og slik og sodavand og snus. Faktisk også simpelthen for at gøre det mindre attraktivt at lægge sine indkøb over hos svenskerne. Og det er klart, at det vil de danske butikker virkelig gerne også have den danske regering til at gøre, så det kommer vi til at høre mere om i den kommende uge.
Så noget tyder altså på, at hvis vi sænker afgifterne, så kan det faktisk få os til at ændre adfærd og ligge med at handle i Danmark frem for Tyskland. Det er bare en debat, jeg føler, jeg er vokset op med. Altså, fordi det har stået på i årtier, uden at vi behøver at snakke nærmere om, hvor gammel jeg er. Men hvor sandsynligt er det, at der er noget, der rykker sig nu, tror du?
Jamen, jeg har da lyst til at sige, at der er nok også mange danskere, der har fundet ud af, at man kan jo faktisk godt købe øl og sodavand og slik i danske butikker, også stadigvæk have penge tilbage på kontoen, når måneden er omme. Det kan jo lade sig gøre, men vi ved også, at danskerne er tilbudsjægere, og der er noget hygge forbundet med at tage en smuttur syd for grænsen, også selvom det er en smuttur, der starter langt op i Jylland eller på Fyn. Og så hører det så bare med, at selvom afgifterne blev sænket herhjemme, så vil det stadigvæk nok være billigere at handle i Tyskland, fordi de har lavere lønomkostninger, og der er mere konkurrence på det tyske dagligvaremarked, end vi er vant til herhjemme.
Ja, altså jeg kan helt ærligt heller ikke finde nogen steder i Danmark, hvor man kan få en currywurst, altså som er præcis som den, man kan få ned over grænsen. Altså det er ikke lykkedes mig at finde en endnu, der minder om.
Præcis.
Nå, men spøg til side, med det årsregnskab, vi nu ser fra Fleggaard, der jo tydeligt ikke har haft en særlig god forretning, i hvert fald hvad angår grænsehandel under corona. Men til gengæld så er de jo bare vokset ret markant andre steder. Hvor vil, hvis vi nu leger med tanken, hvor vil en ændring stor som lille efterlade dem og alle de andre grænsebutikker?
Jamen, Fleggaard siger jo selv til os, at da grænserne så åbnede igen sidste år, så kom salget lynhurtigt tilbage. Og med den position, som Fleggaard har i grænsehandlen, hvor de jo virkelig dominerer det hele stort set, så tror jeg også, at de vil kunne lave nogle konkurrencedygtige tilbud, der gør, at kunderne kommer til, selvom afgifterne måske er lidt lavere i Danmark. Men en ting, der kan ændre adfærden, måske i hvert fald, det er panten. Fordi grænsebutikkerne syd for den dansk-tyske grænse, det er jo det eneste sted i Europa, hvor at de er fritaget fra at skulle opkræve den pant, der gælder i markedet. Hvis man handler i grænsebutikker, så kender man den her eksporterklæring, som man skal udfylde og skrive under, og så kan man tage dåse øl og sodavand med til Danmark, uden at betale den her tyske pant.
Den er mange penge værd.
Det er den nemlig, og lige der prøver de danske butikker så også, det er ikke svært ind nu her, for hvis man pludselig skulle betale en formue i tysk pant, som man kun kunne få tilbage igen i de tyske butikker, så kunne man jo godt tro, at mange ville købe drikkevarerne hjemme, hvor der aldrig er så langt til en pantautomat. Og hvis det sker, jamen, så kan det være, at det hele grænsehandelsturen, der bliver sparet væk. Men altså, det er en gammel kamp, også den med panten. Den har faktisk kørt i EU i over 17 år nu. Og det er bare som om, der er ikke rigtig nogen, der ønsker at få en afklaring på det. Altså, Dansk Erhverv har både klaget over den miljøbelastning, som som altså de her mange dåser, der kommer til Danmark, at de udgør, fordi de ikke bliver genanvendt alle sammen i hvert fald. De er også klaget over, at den her fritagelse for pant, at det er sådan en slags ulovlig statsstøtte, der favoriserer butikkerne i Tyskland. Nogen siger, der kommer en afklaring i 2021 her, men det må vi vente og se. Men altså, pludselig en dag, så kommer der en afgørelse om pant i grænsebutikkerne, og det vil helt sikkert være en nyhed, der interesserer mange af vores følgere her.
Forløbet, så skal du i hvert fald til møde på mandag.
Det skal jeg.
For nu, tak fordi du var med i Erhvervsklubben, Jens.
Selv tak.
Du kan få meget mere erhvervsstof fra erhvervsredaktør Jens Bertelsen og alle de andre journalister på Avisen Danmark ved at klikke dig ind på avisendanmark.dk.
Alt tyder på, at bankernes indtjening er på vej i den rigtige retning. Finans lavede i den her uge en analyse af de 10 største bankers regnskaber, og selvom den viste en fordobling af nedskrivninger, så peger flere analytikere på, at 2021 bliver vendepunktet for bankerne, blandt andet fordi de negative renter begynder at blive mærkbare. Med mig har jeg Lars Krul, der er seniorrådgiver ved Aalborg University Business School. Hej Lars.
Hej.
Du er enig i nogle af de her analyser, der jo er udkommet i løbet af ugen. Altså, går bankerne bedre tid i møde i forhold til deres indtjening?
Jamen, det er min vurdering af analytikerne. De har overvejende ret i, at bankerne går bedre tider i møder. Og det er der et par grunde til. En af dem, det er jo den, som vi alle sammen kender, af den her covid-19-situation. Den, hvad hedder det, er de kommet godt igennem. Vi ved også, der venter bedre tider på den anden side. Så kan vi så sige, så er der så det andet faktum, som vi skal tale om, det er, at bankerne har haft et problem, et stort problem, vil nogen mene, de sidste år med, at de slet ikke har tjent penge på at passe på vores penge for os. Og det er de blevet bedre til, altså det, der hedder negativ rente.
Men hvor stor en del af de her lysere tider, hvis du sådan skal gå ind og veje det op, altså hvor stor en del af de lysere tider, der venter, kan tilskrives, at bankerne har indført de her negative renter?
Jamen, det er ikke særlig meget. Altså, det har været et, lad os bare sige det, et strukturelt problem, at bankerne har haft et serviceområde, det at tage imod indlån, som de ikke har tjent noget på, det har kostet dem noget. Det har de så kompenseret ved at så opkræve en rente, altså en rente for, hvad hedder det, eller opkræve penge for, at vi har penge stående hos dem. Men det er stadigvæk et relativt beskedent beløb, der kommer den vej. Men samlet set, det ene med det andet, og så er bankerne også blevet væsentligt bedre til at agere i det her lavrente-negativ rentemiljø.
Altså, der er jo meget fokus på, om renten den helt generelt er på vej til at stige, hvor der er gisninger om både det ene og det andet. Hvad forudser du, der kommer til at ske, og hvad vil det så i givet fald betyde for bankerne?
Jamen, der er ingen tvivl om, at pengeinstitutter, de har det allerbedst i et miljø, hvor de kan tjene penge, hvad skal vi sige, på den almindelige rentegode, både når de tager mod indlån og når de låner penge ud. Altså, for bankerne vil det umiddelbart teoretisk se bedre ud, hvis vi havde et positivt rentemiljø, altså et rentemiljø, hvor der var positive satser både for indlån og så selvfølgelig derfølge også for udlån. Men det er jo ikke det eneste fix, fordi vi skal jo huske, hvis renten den nu steg op i positivt territorium lige pludselig eller over et halvt års tid, jamen så vil det også dæmpe den vækst, vi har så hårdt brug for. Og der er ingen tvivl om, at manglende vækst, det er endnu hårdere for pengeinstitutterne. Så et pengeinstitut og pengeinstitutterne som sektor skal selvfølgelig tilpasse sig den virkelighed, der er, og kunne agere i de scenarier, der måtte komme.
Altså en del af bankernes fortælling er jo, at de betaler penge til Nationalbanken for at have vores allesammens penge stående der. Så det er i hvert fald den historie, de gerne vil ud med. Men hvis de udgifter, de har i den forbindelse, pludselig forsvinder, og det kunne de jo sådan set godt gøre, hvis renten lige pludselig begynder at stige. Hvis de forsvinder, er der så overhovedet udsigt til, at bankerne kunne finde på også fjerne de her negative renter for kunderne? Altså nu har de jo lige lært os alle sammen, at det er okay, at de tager negative renter for at have vores penge stående i banken.
Jamen hvis renten den går hen og ændrer sig, og så vil, hvad hedder det, så vil bankerne selvfølgelig i et eller andet omfang, sådan er det jo, forsøge at så fastholde den indtjening, man har. Og det vil altså sige, at de ikke vil ændre renten over for forbrugerne og virksomheder umiddelbart. Men vi har jo også noget, der hedder konkurrence, som selvfølgelig over tid vil drive en ændring igennem. Nu sagde du på et tidspunkt, bankerne betaler jo penge for at sætte penge i Nationalbanken. Jeg er jo nødt til at sige, at det er jo faktisk den reference, alle bankerne de giver Men det er jo ikke sådan, at en bank tager de penge, du og jeg sætter ind og sætter i Nationalbanken. Det er faktisk en af de dårligste løsninger for dem. Fordi det, de jo allerhelst vil, det er at finde nogle mennesker, der vil låne dem og betale en god rente for det. Det er jo meget bedre. Og de vil også meget hellere, før de putter dem i Nationalbanken, der vil de også hellere købe nogle obligationer, hvis de kan få et rimeligt afkast på dem. Situationen nu er blot, at det kan de heller ikke. Det koster dem også penge, men oftest noget mindre, end det koster at have dem i Nationalbanken.
Men det du altså siger, det er, at man kunne godt forestille sig, at selvom renterne i virkeligheden ændrer sig, så vil der gå noget tid før, at den her negative rente, som vi betaler lige nu, den vil forsvinde. Der kom jeg lige til at tænke på, at Simon Kollerup, jeg mener, det er jo for nylig, altså erhvervsministeren var ude og kritisere, at bankerne også har, i hvert fald for nogens vedkommende, indført gebyr for små kunder, for eksempel pensionister, altså fordi der er nogle kunder, der betaler et gebyr, uanset hvor mange eller hvor få penge de har på deres konti. Altså hvilke reguleringer kunne du forestille dig? Og nu ved jeg godt, nu er vi ude i at gisne, men hvilke reguleringer kunne du forestille dig, at regeringen kunne finde på? Altså hvis ikke bankerne tilpasser sig renteniveauet sådan inden for en rimelig tid?
Ja, bankerne, de vil tilpasse sig renteniveauet, men jeg kan jo ikke gisne eller vurdere, hvad en regering kan finde på. Men jeg vil da godt advare mod, at man fra regeringens hold og lovgivers hold går ind og fortæller bankerne, som jo er kommercielle private virksomheder, hvad de netop skal gøre. For gør man det, så sætter man konkurrencen ud af spil. Og det duer simpelthen ikke. Vi skal jo huske på, at negativ rente er i dag også et konkurrenceområde. Der er nogen, der tager det med det samme. Der er nogen, der er i stand til at få det forhandlet helt væk, altså kunder. Og får vi et indgreb, jamen så får vi også en uniform behandling, som det vil tage rigtig, rigtig lang tid at komme ud af. Så i virkeligheden, så skal lovgiverne lave nogle regler og nogle rammer, som pengeinstitutterne kan agere under, og så skal man i øvrigt bruge sine konkurrencemyndigheder til at holde øje med, at der rent faktisk er konkurrence. Gør man sådan, så skal det nok gå.
Altså, du har jo tidligere i Erhvervsklubben forklaret, at du mener, at det er jo i vores allesammens interesse, at vores banker har det godt, altså forstået på den måde, at bankerne tjener penge. Fordi når de gør det, så er de også mere risikovillige, i hvert fald i forhold til deres kunder, og det kommer jo også alle sammen til gavn. Er vi der nu, som du ser det, hvor den her del af problemet er løst, altså hvor bankerne er på vej til at tjene så tilpas mange penge, at ja, problemet er løst?
Efter min vurdering, så tjener pengeinstitutterne ikke penge nok endnu. Men det, der jo sker tit, det er jo, dine kollegaer ud i, hvad skal vi sige, finansmediebranchen, de har det med at så kommentere på de milliardbeløb, der bliver indtjent. Men vi skal jo hele tiden sætte indtjeningen i pengeinstitutterne i forhold til den kapital, der skal til rådighed for at drive pengeinstitut. Og der tjener pengeinstitutterne, efter min allerbedste vurdering, stadig alt for lidt, til vi er i en situation, hvor vi kan sige, at de har det godt. Og det kan vi jo blandt andet se på, at aktier i pengeinstitutter, de er meget, meget billige, altså forstået på den måde. Et godt eksempel, det er, at du kan købe rigtig mange bankers aktier for under indre værdi. Det vil altså sige, at når du betaler 1 krone, så får du måske op mod for 2 kroner værdi. Og det er jo udtryk for, at dem, der skal placere deres penge, ikke føler, at bankerne giver et stort nok afkast. Så der er, undskyld, lang vej igen, før bankerne tjener nok, men der er jo nogen, også fra politisk hold, der ser sig blinde på milliardbeløbene, frem for at sætte dem i forhold til, hvad er det for en kapital, som skal forrentes.
Jamen, så lad os lige tage den med bankaktierne, for det lyder jo i virkeligheden som om, at de ellers rimelig billige bankaktier kun er på vej en vej, og det er op i pris.
Jamen altså, vi må jo håbe, at bankaktierne kommer til at stige. Og hvorfor siger jeg det? Jo, fordi hvis vi alle sammen er enige i, at for vi kan have vækst og dynamik i vores samfund, så skal vi have en sund finanssektor, der kan understøtte den vækst og dynamik. Og det kan den jo kun, hvis den har adgang til kapital. Og adgang til kapital på den måde, den kan udstede nye aktier. Og en bank, som går i gang med at udstede nye aktier i dag, det er relativt svært for de allerfleste, fordi vi har jo det her misforhold mellem kurs og indre værdi, hvor man faktisk betaler mindre, end man får. Det er jo ikke en acceptabel situation for de bestående aktionærer. Så vi må jo håbe, at bankerne kommer til at tjene nogle flere penge, så aktierne deraf vil give et passende afkast, og de så også bliver dyrere, fordi så får vi også en finanssektor, der kan finansiere sig på aktiesiden væsentligt bedre.
Så når nu vi indledte det her interview med at tale om, at flere analytikere peger på, at 2021 bliver vendepunktet for bankerne, så er du for så vidt enig, men du ser til gengæld ikke, at 2021 bliver året, hvor alt bliver godt igen.
Det er min vurdering, at 2021 er startet rigtig godt for pengeinstitutterne, og der er jo, men vi har nogle store bolde i spil. Den ene, det er vores covid-situation, og uanset hvad, så får vi nok ikke, en vækst, der kommer til at så være vækst hele året, og vi får måske endda noget, der minder om en ketchup-effekt, hvor man har svært ved at samle alt op, og der vil også være virksomheder, som i virkeligheden viser sig, når alt, hvad der hedder pakker og hjælp, så har de det grundlæggende dårligt, så der vil også komme nogle tab i pengeinstitutterne. Så lad os kalde 2021 det år, hvor de fleste finansielle institutioner kan sige, jamen det gik jo godt i 20, vi er kommet godt i gang, lad os nu få nogle penge i kassen, lad os tjene nogle penge, og i øvrigt komme til det fremover også. Men vi skal huske, at vi skal passe på, at vi ikke regulerer deres adfærd alt for meget, fordi de skal konkurrere, og vi har myndigheder, der skal kunne kontrollere, at de konkurrerer.
Lars Krul, seniorrådgiver ved Aalborg University Business School. Tak fordi du var med i Erhvervsklubben i dag.
Ja, velbekomme.
Erhvervsklubben er slut for i dag. Hvis du vil være helt sikker på at blive opdateret på ugens erhvervshistorier, så kan du finde alle afsnit samt de kommende afsnit i appen Nyhedskiosken på din smartphone, eller du kan gå ind via Apple Podcast og Google Podcast, Spotify også, og de fleste andre store podcastudbydere. Og så kan du også følge os via vores LinkedIn-profil. Den hedder Erhvervsklubben, og der lægger jeg nyeste afsnit ud hver eneste gang, at det er klart. Og så kan du selvfølgelig også købe et abonnement til et af Jysk Fynske Mediers dagblad, så får du nemlig den landsdækkende Avisen Danmark med i købet, hvor du også kan få endnu mere erhvervsstof. Mit navn er Anne-Marie Lindholm. Vi høres ved igen om en uge.